Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучу агайын. Эбе толкунунда Азаттыктын 1 сааттык багдарламасы микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Уклейбестей. Адеттегидей алдагы 1 саатта тыңдайтындарыңызды айтып өтөйүн. Каңтардын 7-си алаш козголосунун кайраткери Түркстан тутастыгы менен эл тәуелсиздиги үчүн күрөшкөн Мустафа Шокойдун туган күнү. Өз жеринде бийликке каршы чыгып эмиграцияда өмүрүн өткөзгөн тулганы тааный алдыкпа деген кабарды тыңдайсыздар. Немис баспасөз Казакстандын Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалыгы туурасында эшкини бакшага киргизүү деген макала жарыялады. Сондай ак Өзбекстан көршүлөр Тажикстан менен Кыргызстанга сататын газдын баасын күрт өсүрүп жибергени жайлы тыңдайтын боласыздар. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Эндиши Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары сиздерге арналган. Соңку жаңылыктар менен Саида Бабымкожо таныштырат.
Казакстандын улуттук каупсуздук комитети Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Есиргеповдун туткундалуун саясаттандырууга каршы. Сейсенби күнү Алматыдагы кардиология институтунда эмделип жаткан журналист Есиргеповду улуттук каупсуздук комитетинин адамдары туткундап алып кеткен болотун. 24 желтоксанда Рамазан Есиргепов менен Алматы каласы боюнча улуттук каупсуздук комитети кызматкерлери кездешип, аны тараздык кәсипкер Султан Махмадовдун ишине катышты күөгер ретинде жооп берүү үчүн Таразга барууга көндүрдү. Осылайша ал Жамбыл облыстык улуттук каупсуздук комитети департаментинин суроолоруна жооп берүү үчүн 25 желтоксанда Таразга баруу тийиш эди. Алайда сол күнү аяк астынан Рамазан Есиргеповдун ден соолугу начарлап, ал кайтадан ооруканага түшкөн тугун. Ал соңгу кабарга караганда Есиргепов Тараздагы тергөө абактысында ачтык жарыялаган. Казакстандык православ христиандары Рождество мерекесин тойлоодо. Казакстанда бул күн расмий мереке ретинде аталып өтүлөт. Президент Нурсултан Назарбаев христиандарды осы мереке менен куттуктады. Хабарларга караганда Израиль Газа секторундагы шабуулдарын кайта баштаган. Куагерлердин айтуунча, жаңы шабуулдардан кеминде 2 палестиналык азамат каза тапкан. Онун алдында Франция президенти Николя Саркози Израиль менен Палестина автономиясы Газадагы атышты токтотуу жөнүндөгү жоспарды жылы кабылдады деп мәлімдеген болатын. Дарыгерлердин айтуунча, осыдан 12 күн бурун башталган Израиль шабуулдарынан 640 астам палестиналык азамат менен 10 Израиль азаматы каза тапкан. Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңеси Газа секторундагы жагдайды талкуулап жатыр. АКШ мамлекеттик хатчысы Кандализа Райс эки жак арасында узак мерзимдүү жана турактуу бейбитчиликтин орнотулуп калдайтындыгын мәлимдеп, Хамас тобунун кайта карууланууна жол бермөөгө чакырды. Ал жаңадан сайланган АКШ президенти Барак Обама Газадагы жагдайга байланыштуу алаңдаушулугун таанытты, бирок Таяу Шыгыстагы акыбалга катыштуу пикир билдирүүдөн азырча баш тартты. Каңтардын 20-сында өз кызметине расмий киришетин Обама анын акимчилиги Таяу Шыгыс аймагындагы маселени чечүү максатында тиемдүү жумуш аткаратынын мәлімдеді. Аль-Каида башкаруундагы экинчи адам Айман Аль-Зауахири жаңы мәлімдеме жасады. Исламшыл веб-сайттардын биринде жарыяланган үнтаспада Аль-Зауахири Израилдин Палестиналык Газа секторуна басып кирүүнө жооп ретинде мусулмандарды Израиль менен батыс нысандарына шабуул жасауга чакырды. Ал сондай ак жаңадан сайланган АКШ президенти Барак Обаманы Израилдин шабуулдарына катысы бар деп айыптап, Газа секторундагы аскерий операцияны токтотуу үчүн Обама эч нерсе жасамат деп мәлімдеді. Барак Обама каңтардын 20-сында өз кызметине расмий түрде кириседи.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Тажикстандын оңтүстүгүндөгү Кулоб каласында тәуелсиз журналист соккуга жыгылды. Пажвок газетинин бас редактору, Азаттык радиосу тажик кызметинин тилчиси Абдумумин Шерхоновду сейсенби күнү белгисиз адамдар уруп кеткен. Шерхонов бул окуяны өзүнүн кәсибий кызмети менен байланыштырып отур. Украинанын мемлекеттик нафтогаз компаниясынын айтуунча, Ресей Европалык тутунуучуларга арналган газ тасмалынын барлыгын токтоткан. Румыния, Чехия жана Австрия элдери Украина аркылуу өтөтүн Ресейдин газ тасмалы догарылды деп хабарлады. Сейсенби күнү Европа одагы газ тасмалынын кыскаруун мүлдөм кабылдоого келмейт деп атап көрсөтүп, Ресей менен Украинаны газдаун чечүүгө чакырды. Бул эки эл дагдарышка байланыштуу бири бирин кинәлеп отур. Газпром Европага арналган газды заңсыз урлат деп Киевти айыптаса, Украина аны териске чыгарды. Өз кезегинде Украинанын нафтогазы ресейлик газ монополиясын саясий соода менен айналышат деп айыптады. Украина ресмилеринин айтуунча, эки эл арасындагы келиссөздөр бейсенби күнү кайта башталады. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері келіссөздерін сәрсенбі күні одан әрі жалғастырды. Сейсенбіде олар екі ел арасындағы шекарада лаңкестік пен экстремизмге қарсы күресуге уәде етті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Кабулға алғашқы рет ресми сапармен барған болатын. Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешидің айтуынша, Ауғанстан мен арадағы ынтымақтастық декларациясы тарихи кезең болып табылады. Бұл құжатқа екі ел президенттері сейсенбіде қол қойған болатын. Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірген. Лагман өлкесінде коалиция күштері қару-жарақ пен жарылғыс заттар қоймасын тауып, оны дереу қиратқан. Аталған өлкенің әкімінің орынбасары Хадайут Қаландырзайдың айтуынша, жарылыстан қарапайым азаматтар қаза болған немесе жараланған. Сонымен қатар Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша осы аптада Урузган өлкесінде НАТО мен ауған күштерінің бүлікшілерге қарсы операциясы барысында атылған зымыраннан 11 қарапайым азамат қаза тапқан. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Бұл күні шииттер Мұхаммед пайғамбардың немересі Хусейннің өлімін еске алады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саиды Бабамғожа таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай айта отырайын. Қаңтардың 7-сі Алаш қозғалысының қайраткері, Түркістан тұтастығы мен ел тәуелсіздігі үшін күрескен түркі халықтарының басын біріктіруді аңсаған Мұстафа Шоқайдың туған күні. Өз жерінде билікке қарсы шығып, эмиграцияда өмірін өткізген тұлғаны тани алдық па деген тарихшылармен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар германиялық басылымдар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялаған жайлы баспасөзге шолу беріледі. Өзбекстан көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газының бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанда мереке күндері қатарындағы 7 қаңтар православ христиандарының Рождествосы қалай аталып өтуде деген хабарды ұсынамыз. Және қазақстандық әнсүйер қауымның ең сүйікті әншілері атанған Музарт тобы туралы топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқада отырайын. Қаңтардың 7-сі Алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың туған күні. Бұл тұрғыда тарихшылар ұлт мұраты үшін күрескен қазақ халқы ғана емес, түркі халықтарының бірлігі мен ынтымақтастығын аңсаған Түркістан идеясының авторы Мұстафа Шоқайды толығымен тани алған жоқпыз дегенді айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыда тілшіміз Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Мұстафа Шоқай 1890 жылы қаңтардың 7-сі күні Түркістан өлкесіне қарасты Сырдария округіндегі Наршоқы ауылында дүниеге келген. Тарихшылар Мұстафа Шоқайдың атасы Торғай датқа Қуатбайұлы ел арасында атақты би болған деседі. Мұстафа Шоқай қазақ тарихында саяси қайраткер, түркі халықтарының біртұтас идеясының авторы және сол үшін күресуші ретінде атқалды. Ол кеңес үкіметі кезінде халық жауатанып, қуғынға ұшыраған, күні кеше ғана есімдері ақталып, халқына оралған алаш қайраткерлерінің бірі. Кеңес үкіметі тұсында Мұстафа Шоқай есімін атау қылмыспен пара-пар болды, дейді Мұстафа Шоқай өмірін зерттеген режиссер Сатыбалды Нарымбетов.
Мұстафа Шоқай көп ұзақ жылдар бойы 70 жылдай тарих күнінің астында көміліп келді. Ең ақбал азаматтарымызды интеллигенцияның бәрін Голощекин бір қырса, оның алдында система бір қырған. Қазір жаһандану деген пәле шықты ғой бір. Мен зерттеп жүріп байқағаным. Сол өткен ғасырдың 18-17 жылдары сол жаһанданудың келе жатқанын біліп, жасыл тудың астына бүткіл түркітектес халықтарды жинағысы келген. Өкінішке орай ол Түркістан мемлекеті 6-2 күн өмір сүрді, ұлы арман іске аспай қалды.
Мұстафа Шоқай өмірін көп жылдардан бері зерттеп келе жатқан ғалым, Стамбулдағы Мимар Синан университетінің профессоры Әбдіуақап Қарадан ұлы тұлғаның көпшілік білмейтін тұлғалық ерекшеліктер жөнінде сұрап едік.
Мен өзім зерттеулерді интерактивті басшылық қалдым. Мұстафа Шоқайды жан жақты көрсетіп отырдым. Былайша айтқанда Мұстафа Шоқай түркі мұсылман халықтарының абзал қасиеттен бойына сүйенген ұлы тұлға. Сондықтан біз онымен қалай мақтансақ болады.
Ғалымның айтуынша Мұстафа Шоқай бейнесін 21-ші ғасыр биігінен қарап отырып та әлі толығымен тани алған жоқпыз.
biz tekim Soğuşu Kay'ın beynesi aşıkken oturmuş. Bütün bu turalı zettevler soluk olmanca gene de bunu melez azdağın adam aynamsız geledi. Aslında ise benim aytarımına yaş Türkistan'da bir yaşlı zettevimiz gerekti. Sizler yaş Türkistan'da tek Soğuşu Kay'ın andamal makaları gene Kazak filmine aldalmış artık.
Қазақстанда Мұстафа Шоқай бейнесін көпшілікке экран арқылы тантуды мақсат тұтқан мамандар да жоқ емес. 2008 жылы Мұстафа Шоқай премьерасы өтті. Фильмнің режиссері Сатыбалды Нарымбетовтың айтуынша, фильмнің басты мақсаты Мұстафа Шоқайды қоғамда қалыптасып қалған жаттанды образынан аршып, ұлт мұратын көксеуші қайраткер ретінде таныту болыпты.
Қағазды жазып, елестету бір барда, өндіріске келіп, соны түсіру кезінде процесс бір басқа. Енді ойдағыдай болған жоқ көп жерлер. Қаражатқа байланысты кезінде. Артынан барып санымыз ұрып қалды, бұл әжептер қаражатқа жұмсалатын фильм екенде бұл. Бірақ айтарым, Мұстафа Шоқайды өзіміздің ұрпақтан таныстыру, ол таныстырдым деп ойлаймын.
Қазақфильм киностудиясы жақында ғана 40 минуттық Алашорда туралы деректі фильмнің монтажын аяқтапты. Дегенмен Мұстафа Шоқайдың өмір дерегіне қатысты көп мәліметтер айтылмайды. Себебі Мұстафа Шоқайдың қайраткерлік бейнесі жеке дерек фильмді қажет етеді дейді. Фильмнің сценаристі журналист Болат Нұрсәлім.
Басында ойымыз болған осы Қоқан автономиясы мен Алашорда үкіметінің қарым-қатынасы жөнінде дүние жасау осы Мұстафа мен Әлиханды кезіктір. Бірақ ол енді деректі фильмнің біріншіден бюджеті де көтермейді, оның көлемі де көтермейді. Өзі айналдырған 40 минуттық фильмге осы екі автономияның қызметін қатар сыйғызып алып жүру бұл сыймайтын болды.
Мұстафа Шоқайдың бейнесі көптеген ғалым мамандардың айтуынша фильмдерде анық ашылмаған. Ал Болат Мұрсәлімнің ойынша мұндай кемшілік тіпті тарихи зерттеулерде де кездеседі.
Фильмдерде ғана емес, осы тарихшылардың еңбектеріндегі басты кемшілік Мұстафа Шоқайдың 17-ші жылғы Қоқан автономиясы құру кезіндегі күресі мен кейінгі Еуропадағы эмиграциядағы күрес екеуінің айырмашылығын ашып бере алмайды. Бұны тек қана Мәмбет Қойгелдиевтің ғана еңбектерінен оқуға болады. Ол Шоқай 17-ші жылы құрғысы келген автономия, ол Ресейдің ішінде қалатын, Ресейдің құрамындағы автономия еді. Кейінгі оның тұтас Түркістан идеясы. Енді әбден кеңес үкіметі осы Түркістан халықтарына, жаңа қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен осы Түркістан халықтарына бостандық әпермейтініне көз жеткеннен кейінгі бұл тәуелсіздік жолындағы күрес еді. Бірінші күресте автономия деңгейіндегі бірлікті айтса, екінші жолғы күресте Мұстафа Шоқайдың мүлде тәуелсіздік жолындағы күрес болды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қаңтардың 7-сі алаш қайраткері және Түркістан тұтастығы мен тәуелсіздік үшін күрескен түркі халықтарының басын біріктіруді аңсап өткен Мұстафа Шоқайдың туған күні. Сөйтіп өз жерінде билікке қарсы шығып, билікпен ымыраға келе алмаған эмиграцияда өмірін өткізген тұлғаны тани алдық па дегенге сарапшылар, шоқайтанушылар, тарихшылар өз пікірлерін ортаға салды. Қымбатты ағайын, айта кетейік, совет билігі кезінде қазақтың азаттығы үшін күрескен Түркістанның тұтастығы мен тәуелсіздігі жолын да билікпен ымыраға келе алмаған Мұстафа Шоқайға күйе жағатын жалған ақпараттар тағылып келген. Сонымен қатар коммунистер Шоқайды қаралайтын ақпараттарын халықтың санасына әбден сіңіріп тастады десе болады. Сол таптаурынын сиретеп көпшіліктің жадында біршама қалып қойды. Яғни әлі де Мұстафа Шоқайды қазақ халқынан шыққан сатқын жау деп есептейтіндер де бар. Бүгінгі таңда сол советтік көзқарасты ұстанып қалғандар арагідік ақпарат кеңістігіне Шоқайға қарсы ақпараттар шығарып, Шоқайды ұлы күрескер ретінде тани алмай келеді. Айта кететін болсақ, отаршылдықтың өктемдігін Мұстафа Шоқай жас кезінен бастап-ақ сезініп өскен. Ол өзінің туған жері Сұлутөбедегі ауылда орыс мектебінде бастауыш білім алған, сөйтіп ол 1902 жылы Ташкенттегі гимназияда да білімін жетілдірген, 1910 жылы оны үздік бітіріп шығады. Сөйтіп 1910 жылы Мұстафа Шоқай Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне де оқуға түсіп, оны 1917 жылы бітіреді. Сол кезде болашақ қайраткер студент шағынан қоғамдық саяси өмірге белсене араласып, түркі мұсылман студент жастарының қозғалысына да белсене қатысқан. Яғни Балкан соғысына байланысты 1912 жылы Санкт-Петербургтегі қазақ, татар, өзбек, башқұр және Әзербайжан студенттері жастар арасындағы Түркияны қолдау қозғалысы орын алған кезде де оның арасында Мұстафа Шоқай болған. 1915 жылы түркі мұсылман халықтарының азаттық қозғалысына іріткі салу мақсатында орталық билік орындары құрған Тура жол деген партияға да қарсы шыққан. 1916 жылы Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхановтың ұсынысымен мемлекеттік думадағы мұсылман фракциясы жанындағы бюроға да мүше болып, онда хатшылық қызмет атқарды. Мұстафа Шоқай Түркістан өлкесі мұсылмандарының орталық кеңесіне де жетекшілік жасады. Қоқан автономиясының басшысы болды. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен қазақстандық тарихшы ғалымдар әлі де Мұстафа Шоқайды толығымен тани алған жоқпыз дегенді алға тартып отыр. Қадірменді ғайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің интернетке кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі қысқаша жаңалықтары. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті журналист Рамазан Есіркеповтің тұтқындалуын саясатқа айналдыруға қарсылық білдіруде. Әл-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Заухари Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптап отыр. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясының айтуынша, Ресей еуропалық тұтынушыларға арналған газ тасымалының бәрін тоқтатқан. Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірді. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Германиялық басылымдар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялады. Өзбекстан көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жіберді. Қазақстанда мереке күндері қатарындағы 7 қаңтар православ христиандарының Рождествосы аталып өтуде. Қазақстандық әнсүйер қауымның ең сүйікті әншілері атанған Музарт тобы туралы топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр, және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен 2010 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ал 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымды басқарушы үштіктің мүшесі қатарына енді. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялаған еді. Енді батыстық басылымдар жазып жатқан тақырыптарға шолуды Саида Бабамқожадан тыңдаңыздар.
Германия газеттері Батыстың Қазақстан кандидатурасын қабылдау себептерін іздестіріп әлек болуда. Ешкі қораға кіргізілді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару құқығын алды. Осындай тақырыптармен жарияланған мақалаларында немістің ықпалды саналатын Уэлт газеті алдағы 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететінін айтады. Мақаланы жазуға түрткі болған мәселе Астананың жаңа жылдан бастап ОБСЕ-ні басқаратын ұйымның болашақтағы қазіргі және кейінгі төрағаларын біріктіретін үштіктің қатарына кіруі. Мұнай, газ, терроризм мен күрес немесе геостратегиялық жағдайлар осы мәселелердің әрқайсысы жекелей алғанда адам құқын сақтау, құқықтық мемлекет орнату жолындағы демократияға мейлінше кедергі келтіретін себептер. Қазақстанда қырсық болғанда осы төрт себептің бәрі де бар, дейді газетке берген сұхбатында адам құқын қорғау жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис. Оның бюросы және 6 қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету жөніндегі шешімі елдегі реформаны тездете алмады деген ортақ шешімге келген. көптеген жылдар бойы Астана мен халықаралық қарым-қатынастарда энергетикалық саясат, терроризм мен күрес стратегиясы, сонымен қатар геосаяси мүдде көзделініп, Ресей мен Қытай арасында орналасқан экономикалық және саяси алып елдің ықпалын арттыру мақсаты болды, деп жазады World газеті. Басылым сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға төрағалық орнын беру мүмкіндігіне ұзақ уақыт бойы күмәнмен қарап келген батыс астаналарының күдігі сейілгенін де еске сала кетеді. Мұндай қадам жасап, осындай маңызды жолға түскен Астана енді тезірек халықаралық құқықтың қарапайым стандарттарын қабылдап оны орындауы керек дегенді білдіреді. Мақалада атап көрсетілгеніндей, сыншылар Қазақстан мәлімдемесін моральдық құлдыраудың жария етілуі деп бағалап отыр. Келесі бір неміс газеті Бадиша Зейтунг өз мақалаларын Қазақстан әміршіл, бірақ мұнайы бар деп айқайлатып ақ берген. Басылым халықаралық құқық қорғау ұйымдарының болашақта Астананың төрағалық етуі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне нұқсан келтіріп, оны төмендетіп жіберуі мүмкін деген ескертулерін жариялаған. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жақында жасаған баяндамасында келтірілген дәлелдеріне сүйеніп, газет Қазақстан демократия саласының ең төменгі стандарттарына да жауап бере алмайды деген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстаннан саяси реформаларды жүзеге асыруды талап етіп, ол туралы есеп сұрағаны жөн. Олар осы уақытқа дейін президент Назарбаев сылап сипап берген мәліметтерден де арғысын сұратулары керек, деп жазады. Газет сонымен бірге Қазақстанда болып жатқан әділетсіз сайлаулар, оппозицияға жасалған кедергілер, сөз бостандығы мен пікір бостандығының шектелуіне қарап, Батыс Еуропа мен ақш алғашында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа ұмтылысын ерте деп есептегенімен де кейіннен ол туралы әңгіме мүлдем тоқтатылды. Батыстың көзқарасының бұлай өзгере қалуын Бадиша Зейтунг газеті екі фактор арқылы түсіндіреді. Бір жағынан Қазақстанның байлығы мұнай мен газға қатысты болса, екінші жағынан НАТО мен ақштың Орталық Азияға әскерлерін орналастыруды күшейтуді көздеуінен. Америка Құрама Штаттары алдағы уақытта Орталық Азиядан Ресейді ғана емес, сонымен бірге Қытайды да ығыстырып шығаруды көздеп отыр, деп жазады газет өз мақаласында.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ресми Ташкент көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жіберді. Бұл жайындағы Сұлтанхан Аққолының хабарын тыңдаңыздар.
Өзбекстан көрші Қырғызстан мен Тәжікстанға сататын әрбір 1000 текше метр газының бағасын бірден $240 дейін көтерді. Ресми Ташкенттің мәлімдеуінше, газдың өткен жылғы $145 бағасы өзінің нарықтық бағасына тіпті лайық болмады. Бішкекте тұратын сарапшы Сулосын Тоқтасунованың атап көрсетуінше, табиғи газды жаңа бағасымен сатып алуға қырғыз жанұяларының басым көпшілігінің қалтасы көтермейді.
Газдың жаңа бағасы қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігіне ауыр соққы болып тиеді. Осы тұрғыдан келгенде біз бәлкім 2009 жылы қиын жағдайға тап болатын шығармыз. Өткен жылы жұрттың көпшілігі газды бұрынғы арзан бағасымен де сатып алуға шамасы болмағанды. Олар тұтынған газ үшін қарыз болып қалды. Олар енді жаңа бағамен қалай күн көреді?
Ал Тәжікстан болса, ауыр энергетикалық дағдарыстың табалдырығында тұр. Өзбекстан көрші Тәжік елінің 2008 жылы алған газы үшін шамамен $12 миллион құрайтын берешегін өтей алмағаны үшін жаңа жылдан бастап Тәжікстанға беретін газын қысқартты. Өзбек үкіметінің газ бағасын күрт көтеруіне қанша наразы болғанымен де, ресми Бішкек пен Душанбенің қолдан келер амалдары жоқ. Өйткені арзан көгілдір отынның заманы өтті кетті деп есептеп, өзінің табиғи газын мейлінше қымбатқа сатуды көздеген ресми Ташкент өзінің екі көршісімен қатар басқа әрі бай тұтынушы елдермен ортақ тіл іздеу үстінде. Шамамен 1,187 триллион текше метр газ қоры бар деп есептелетін Өзбекстан бұрынғы совет республикаларының ішінен табиғи газға бай елдердің бірі болып табылады. Ал Ресей мен Қытай өзбек газының импортын ұлғайтуға әзір отырғанға ұқсайды. Оның ішінде әсіресе Ресей өзбек газын сатып алуға ниет білдіріп отыр. Хабарға қарағанда, Ресейдің мемлекет меншігіндегі газ монополисі «Газпром» өзбек газының әрбір 1000 текше метрін $300 сатып алуға дайын көрінеді. Ресейдің өзге мұнай-газ компаниясы «Лукойл» 2015 жылға дейін Өзбекстанның жаңа газ жобаларына $5.5 миллиард инвестиция жұмсауға әзір екенін мәлімдеді. Онымен қарама-қатар Өзбекстан Қытайға қарай құбыр тартуға келісті. Міне сол себепті де Қырғызстан мен Тәжікстанның ресми өкілдері мен сарапшылары энергия қуатын өндірудің ішкі көздерін қарастырудың уақыты келді деп санайды. Бұл олардың көзқарасы бойынша бағасы барған сайын қымбаттай беретін көрші Өзбекстанның газына деген тәуелділіктен құтылудың жападан жалғыз жолы. Азаттық радиосына берген сұхбатында Тәжік парламентінің депутаты Шоди Шабдолов былай деп мәлімдеді.
Ендігі жерде біз өзіміздің қуат көздерімізді зерттеп көруге тиіспіз. Тәжікстанның электр қуатын өндіретін зор мүмкіндігі бар. Елдің шамамен 5 миллиард тоннаға жуық жоғары сапалы көмір қоры бар. Еліміздің ішкі сұранысын қанағаттандыру үшін біздің жеткілікті табиғи газ қорымыз бар. Үкімет осы салаларға шетелдік инвестицияларды тартуға ұмтылуы керек.
Шоди Шабдолов сонымен қатар Өзбекстанның газ бағасын көтеруінде жатқан қисынсыз ештеңе жоқ. Өйткені нарық экономикасының заңдылығы солай. Советтік ағайын аралық ынтымақтастық заманы келмеске кетті деген ойын қосты. Орта Азияның өзге республикаларына қарағанда Тәжікстан мен Қырғызстанның мол мұнай немесе газ көздері жоқ. Бірақ сонымен бірге таулы өзендері көп, екі республиканың су электр қуатын мол өндіріп, көршілеріне экспорттай алатын мүмкіндігі де аз емес. Бір Тәжікстанның ғана жылына 300 миллиард киловатт сағат электр қуатын өндіретін шамасы бар. Алайда ең қызығы осындай зор мүмкіндіктеріне қарамастан екі республикада электр қуатының жетіспеуінен зардап шегіп келеді. Қақаған қыс айларында үй шаруашылықтарына электр қуаты бірнеше сағат қана беріледі. Тәжікстан өзінің шығыс облыстарындағы көптеген су электр стансасының, оның ішінде әсіресе Рогун және Сантуда сынды ірі-ірі су электр бекеттерінің құрылыстарын аяқтауға асықпай келді. Ал Қырғызстан Нарын өзенінің бойындағы Қамбарата 1, Қамбарата 2 стансаларының құрылысын ертерек аяқтап, энергетика проблемасын шешіп алуға үміт артып отыр. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев осы айдың ішінде ресми сапарымен Мәскеуге баруға тиіс. Оның кеңсесі хабарлағандай, Ресейдің Қырғызстанға бөлуге уәде берген 2 миллиард доллар несиесі Мәскеудегі екі жақты келіссөздің күн тәртібінде тұрған ең өзекті мәселе болып отыр. Қырғыз үкіметі ресейлік несиенің басым бөлігін су электр стансалары жобасына жұмсауды көздеп отыр.
Ардақтағайын хабарларымыз одан әр жалғасады. Қаңтардың 7-сі православие дінін ұстанушы христиандар үшін дүние мейрам болып саналады. Бұл күн Мәсих мерекесі, яғни Иса пайғамбардың туған күні. Осыған байланысты әлемдегі православ христиандары Исаның туылған күні Рождество мерекесін атап өтуде. Бұл күн Қазақстанда да мерекелік күн ретінде жарияланған. Өміржан Әбдіхалықұлы тақырыпты жалғастырады.
Дүние жүзіндегі православие дінін ұстанушы христиандар қаңтардың 6-сынан 7-сіне қараған түнінен бастап Христостың туған күнін, яғни Рождество мерекесін қарсы алып тойлауда. Христиандар үшін бұл күннің орны алып өтін. Православие сенімі бойынша осы күні шіркеуге барып Құдайға сиынған адамның жан дүниесі тазарып жұмаққа барады. Діни мереке қарсаңында Астана және Алматы митрополиті Мефодий қазақстандықтарды Рождество мерекесімен құттықтады.
Сердечно искренне поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова.
Бүгінгі ұлы мейраммен барлықтарыңызды құттықтап, барша жақсылықтарды тілеймін. Қазіргі біз өмір сүріп отырған әлем бұл мейрамның мәнісін жете түсініп жатқан жоқ. Себебі адам жаны әрқашан Құдайға мінәжат етуді қалап тұрса да, адамзат Құдайдан, ақиқаттан алыстап бара жатыр. Бұл өте өкінішті. Бірақ бәрібір Құдайдың жаратқан адам жан дүниесі Құдайсыз өмір сүре алмақ емес. Бүгінгі таңда әлем елдеріне келіп жатқан экономикалық дағдарыс шын мәнінде экономиканың емес, адамзаттың пейіл ниеті мен жан дүниесінің дағдарысы деп айтуға болады. Сондықтан осындай ұлы мереке кезінде күнәлерден арылып Құдайға бет бұрғанымыз өте дұрыс. Қалай десек те әлемнің тағдыры, адамзаттың тағдыры бәрімізге ортақ ұлы жаратушының қолында екенін ұмытпағанымыз жөн.
Душа человеческая, которая является творением Божьим.
Деді Астана және Алматы митрополиті Мефодий. Владимир Каролин есімді қарт өзі иудаизм сенімінде болғанымен өзге діндегі адамдардың діни мейрамына қарсы еместігін айтады.
Традиции вековые народа должны оставаться и надо праздновать.
Көп ғасырлық тарихы бар діндердің, халықтардың және олардың діни сенімдегі мерекелері міндетті түрде тойлануы қажет. Бұған менің ешқандай қарсылығым жоқ. Адамдардың сенімі басқа болғанмен бір-біріне деген қамқорлығы біреу. Барлық дін адамзаттың бақытты өмір сүруін қалайды.
За религии каждого народа.
деді Владимир Каролин. Православие дініндегі Ирина есімді әйел бүгінгі мерекенің өз үшін ерекше екенін айтады.
Огромное значение для нас это великий праздник.
Христостың дүниеге келген күні мен үшін өте маңызды. Бұл күнді ұлы күн, ұлық мереке деп санаймын. Барлығы мерекемен құттықтап, бейбітшілік, сенім, түсіністік тілеймін. Өзіміз шіркеуге бара жатырмыз. Шіркеуде шам жағып, Құдайға сеніп тілек тілейміз. Сөйтіп жан дүниеміз жеңілдеп, тазарып, үйге ораламыз.
Церковь пока не ходили. Вот сейчас пойдем.
Дейді Ирина. Бүгін сондай Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев та Қазақстанда христиандарға өз құттықтауын жолдады. Ал Қазақстанда бұл мерекені 6 миллионға жуық православие дінін ұстанушы адамдар тойлайды екен. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, православ христиандарының Рождествосы Қазақстанда мереке күні ретінде жарияланған. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Баумқожа таныстырады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалуын саясаттандыруға қарсы. Сейсенбі күні Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан журналист Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары тұтқындап алып кеткен болатын. 24 желтоқсанда Рамазан Есіргепов пен Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері кездесіп, оны тараздық кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың ісіне қатысты куәгер ретінде жауап беру үшін таразға баруға көндірді. Осылайша ол Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің сұрақтарына жауап беру үшін 25 желтоқсанда таразға баруы тиіс еді. Алайда сол күні аяқ астынан Рамазан Есіргеповтің денсаулығы нашарлап, ол қайтадан ауруханаға түскен тұғын.
Ал соңғы хабарға қарағанда Есіргепов Тараздағы тергеу абақтысында аштық жариялаған.
Қазақстандық православ христиандары Рождество мерекесін тойлауда. Қазақстанда бұл күн ресми мереке ретінде аталып өтіледі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев христиандарды осы мерекемен құттықтады.
Хабарларға қарағанда Израиль Газа секторындағы шабуылдарын қайта бастаған. Куәгерлердің айтуынша жаңа шабуылдардан кемінде 2 палестиналық азамат қаза тапқан. Оның алдында Франция президенті Николя Саркози Израиль мен Палестина автономиясы Газадағы атысты тоқтату жөніндегі жоспарды жылы қабылдады деп мәлімдеген болатын. Дәрігерлердің айтуынша осыдан 12 күн бұрын басталған Израиль шабуылдарынан 640-тан астам палестиналық азамат пен 10 Израиль азаматы қаза тапқан.
Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Газа секторындағы жағдайды талқылап жатыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс екі жақ арасында ұзақ мерзімді және тұрақты бейбітшіліктің орнауын қолдайтындығын мәлімдеп, Хамас тобының қайта қаруылануына жол бермеуге шақырды. Ал жаңадан сайланған Ақш президенті Барак Обама Газадағы жағдайға байланысты алаңдаушылығын танытты, бірақ таяу шығыстағы ахуалға қатысты пікір білдіруден әзірше бас тартты. Қаңтардың 20-сында өз қызметіне ресми кірісетін Обама оның әкімшілігі таяу шығыс аймағындағы мәселені шешу мақсатында тиімді жұмыс атқаратынын мәлімдеді. Әл-Қаида басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Зауахири жаңа мәлімдеме жасады. Исламшыл веб-сайттардың бірінде жарияланған үнтаспада Әл-Зауахири Израильдің палестиналық Газа секторына басып кіруіне жауап ретінде мұсылмандарды Израиль мен батыс нысандарына шабуыл жасауға шақырды. Ол сондай-ақ жаңадан сайланған Ақш президенті Барак Обаманы Израильдің шабуылдарына қатысы бар деп айыптап, Газа секторындағы әскери операцияны тоқтату үшін Обама еш нәрсе жасамады деп мәлімдеді. Барак Обама қаңтардың 20-сында өз қызметіне ресми түрде кіріседі.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжікстанның оңтүстігіндегі Кулоп қаласында тәуелсіз журналист соққыға жығылды. Пашбок газетінің бас редакторы әрі Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Абдумумин Шерхоновты сейсенбі күні белгісіз адамдар ұрып кеткен. Шерхонов бұл оқиғаны өзінің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр.
Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясының айтуынша Ресей еуропалық тұтынушыларға арналған газ тасымалының барлығын тоқтатқан. Румыния, Чехия және Австрия елдері Украина арқылы өтетін Ресейдің газ тасымалы доғарылды деп хабарлады. Сейсенбі күні Еуропа одағы газ тасымалының қысқаруын мүлдем қабылдауға келмейді деп атап көрсетіп, Ресей мен Украинаны газдауын шешуге шақырды. Бұл екі ел дағдарысқа байланысты бір-бірін кінәлап отыр. Газпром Еуропаға арналған газды заңсыз ұрлады деп Киевті айыптаса, Украина оны теріске шығарды. Өз кезегінде Украинаның нафтогазы ресейлік газ монополиясын саяси саудамен айналысады деп айыптады. Украина ресмилерінің айтуынша екі ел арасындағы келіссөздер бейсенбі күні қайта басталады. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері келіссөздерін сәрсенбі күні одан әрі жалғастырды. Сейсенбіде олар екі ел арасындағы шекарада лаңкестік пен экстремизмге қарсы күресуге уәде етті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Кабулға алғашқы рет ресми сапармен барған болатын. Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешидің айтуынша, Ауғанстан мен арадағы ынтымақтастық декларациясы тарихи кезең болып табылады. Бұл құжатқа екі ел президенттері сейсенбіде қол қойған болатын. Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірген. Лагман өлкесінде коалиция күштері қару-жарақпен жарылғыс заттар қоймасын тауып, оны дереу қиратқан. Аталған өлкенің әкімінің орынбасары Хадайут Қаландырзайдың айтуынша, жарылыстан қарапайым азаматтар қаза болған немесе жараланған. Сонымен қатар Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша осы аптада Урузган өлкесінде НАТО мен ауған күштерінің бүлікшілерге қарсы операциясы барысында атылған зымыраннан 11 қарапайым азамат қаза тапқан. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Бұл күні шииттер Мұхаммед пайғамбардың немересі Хусейннің өлімін еске алады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саиды Бабам қожа таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді ағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандық әнсүйер қауымының ең сүйікті әншілері атанған Музарт тобы туралы топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр және үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді ағайын.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінде қазақ эстрадасы қарқынды дамып, көптеген қазақ әндері мен әншілері үлкен сахнаға шығып жатыр. Алайда өнерсүйер қауымның арасында Музарт тобының алатын орны ерекше. Мұнда ерекше ілтипатты 2008 жылы топтың есеп беру концертінен байқауға болады. Жоспарланған бір күннің орнына Музарт тобының жігіттері көрермен сұрауы бойынша 3 күн бойы ән шырқаған. Құрылғанына 7 жыл болған топтың бүгінде алыс жақын шетелдерде өз тыңдармандары да жетерлік екен. Аталмыш топтың мүшесі, әншісі Сәкен Майғазиев Азаттық радиосында қонақта еді. Сұхбатты әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізді.
Музарт тобы 2001 жылы сәуір айында құрылған болатын. Музарт көне түркі тілінен шыққан уз, салсері, тағы сол сияқты ер азаматқа тән қасиеттер, ал арт, биек, шың, тау деген мағынаны білдіреді. Топтың мүшесі Сәкен Майғазиев ол кездегі жастық жалынмен құрылған топтың жетістігі бүгіндей болады деп ойламаған да едік дейді.
Ең алғашқы әнімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Қанат Ибраевтің «Сенің көзің» деген әні бар еді. Студент кезімізде жаңағы жатақханаларда, отырыстарда айтып жүрген. Сол әнді жарыққа шығарайық деп шештік. Әрі қарай осы ұнап, халық жақсы қабылдап жатса, жұмысымызды жалғастырамыз. Ал онша нетпей жатса, қоя саларымыз жыл жауап деп ойлаған едік. Халықтың ықыласының арқасында ұлы сазгер Нұрғиса Тілендиев атамыздың Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған «Өз елім» деген әнін жаздық. Ол тіптен былайша айтқанда көп жастарға шабыт берді деп ойлаймын, патриоттық сезімін оятты деп ойлаймын.
жылы Музарт тобы «Өз елім» атты алғашқы жеке концертін берген болатын. Құрамында Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев және Мақсат Базарбаев кірген топ барша Қазақстанға танымал болғаннан кейін 2004 жылдары алғашқы шетелдік сапарларын бастаған еді. 2006 жылы Түркияда өздерінің жеке концертін беріп келді. Одан берде Музарт тобында біршама өзгерістер орын алды.
2005 жылы Кенжебек келді біздің тобымызға. Сосын 2008 жылы тобымыз толықты. Музарт вокалдық аспаптық ансамблі болып. Сол себепті енді ортамыз кеңейіп жатыр. Талап тілек те халықтың бізге күшейді деп ойлаймын. Өйткені бір орында тұра бермеуіміз керек. Шынайы дыбысқа көшуіміз керек. Баспалдақпен жоғары қарай жайлап көтеріле беруіміз керек. Талпына беруіміз керек деген үлкен ұйғарыммен солай шештік.
Сәкеннің пайымдауынша бүгіндегі қазақ эстрадасындағы әндер ертеңгі ұрпаққа асыл мұра болып қалу үшін әр әнші көп еңбек ету қажет. Сонымен қатар кез келген туындыға салғырт қарамау керек. Бізде қазір бір жарқ етіп ертең ұмыт болып жататын әншілер жеткілікті. Әр өнер иесі біздің төрешіміз уақыт пен тыңдарман екендігін ұмытпаған жөн дейді.
Ешкімді сөгіп жамандаудан аулақпыз, бірақ сол кез келген аталмыш әнші, кез келген Қазақстанның аймағына барып, 2 күн, 3 күн халықты толтырып концерт бере алса, мен еңбектерін ақталған деп ойларым. Сол қанша миллионға, қанша шығын жасап атқан әншілерге айтарым. Әңгіме ода емес, 10 рет айналдырғанда, 100 рет айналдырған, немесе көшеде қолтаңбағанда емес деп ойлаймын әңгіме. Әңгіме шынайылықта, әңгіме тазалықта, әңгіме халықтың берген бағасында.
2007 жылы Музарт тобы мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты атағына ие болды. Мемлекеттік деңгейде біздің бағаланып жатқанымыз әрине қуанышты дейді Сәкен. Алайда біздің ең басты сыншымыз қарапайым тыңдарман қауым.
Шыны керек, қазақ эстрадасының алға жылжуы үшін көп нәрсені құрбан етіп жатырмыз десек те болады. Мысалы, аспаптар алудың өзі, студия ашудың өзіне қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін керексіз болып жатқан жаңа жер төлелерін, бұлардың бәрін іске асырып, алға жылжыту мақсатында ғана да қазақ эстрадасын әйтпесе осылар осы жігіттермен жүрсек біз көп ақша табамыз, жағдайымыз дұрысталып кетеді, коттеджде тұрамыз деп жүрген ешкім жоқ біздің ортамызда. Біз қазақ өнері деп бастағаннан кейін қазақ өнері үшін ақырына дейін еңбек етуіміз керек деп ойлаймыз. Қалған бағаны халық бере жатар.
Қазіргі таңдағы қазақ эстрадасының жалпы қазақ музыкасының шығар шыңы әлі алда деген Сәкен Майғазиев бүгінде осы салада дамудың байқалып келе жатқандығын айтады.
Таза, шынайы дыбысты, шынайы ансамбльді түсінетін кез әлі алда деп ойлаймын. Жұрттар әлі бағасын білмей жатыр деп ойлаймын. Бірақ концертпен біраз аймақты аралап қайттық, барлығы риза, тірі дауыстың аты шынайы дауыс екенін бәрі біліп, бағалап, өздері қосылып қалған айтқан кезде бұдан артық ештеңе жоқ деп ойлаймыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Қазақстандық әнсүйер қауымның жүрегіне жол тапқан Музарт тобы туралы олардың шығармашылық әрекеттері жайында топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен өткізілген сұхбатымызда тыңдап отырсыздар. Сұхбатты әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізді. Сәкеннің сөзіне қарағанда өткен 2008 жыл Музарт тобы үшін табысты жыл болған.
Шығармашылықтағы табысым енді тағы айтар едім, мақтана, 3 күн болған концерттің тіпті халықтың сұранысы 5 күнге дейін созылды. Бірақ өкінішке қарай Мейрамбектің денсаулығына да байланысты болып қалды, қатты салмақ салуға болмайтын болды да. Екіншіден жаңағы залды басқа біреу арендаға алып қойған болды. Сол себепті 3 күннің өзінің сәтті өткені мені қуантады. Үлкен жетістігіміз деп соны айтарым.
Сонымен қатар топ мүшелері үшін де жаман жыл болмағансында. Алдыңғы жылы Мейрамбек қатты сырқаттанып қалған болатын. Өткен жылы ол емделіп, бүгінгі таңда өзінің жеке альбомын шығару үстінде екен.
Қазір денсаулығы жақсы, жеке үнтаспасын шығаруға, жеке альбомын шығаруға мақсатында Ташкент қаласына кетті. Наурызға қарай ма жоспарланып отыр жеке альбомы. Денсаулығы жақсы Мейрамбектің. Кенжебек жалғыз үйленіп қана қойған жоқ, былтыр ұлды болды. Оның есімін Ахмет деп қойдық. Қожа Ахмет Кесауи бабамыздай болсын деп, Ахмет Байтұрсыновтай болсын деп жаңағы бұл атты Мейрамбек қойды. Енді Мейрамбектің кішкентай Кәусарының өсіп келе жатқанын хабардарсыздар мен айтпасам да, тәп-тәтті болып өсіп келе жатыр. Енді біздің отбасымызда балам 11-ге келеді биыл.
Музарт тобы алда Қытай мен Моңғолия елдерінен шақырту алып отыр. Сәтін салса, өз елімізбен қатар сол елдерге де барып ән салып қайтпақпыз дейді Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиев.
Бүкіл әлемге тарайтын Азаттық радиосы былайша айтқанда алтын көпір болып отыр, біріктіріп бір-бірімізге тілекші қылып, сол Алла тағала бәрімізге денсаулық берсін, әлемде бейбітшілік болсын деп тілеймін. Сыртта жүрген барлық ағайындарға біз сіздермен біргеміз дегіміз келеді. Жақсы әдемі әуезді әндеріміз сіздер үшін шырқай береміз. Аман сау болыңыздар.
Сыйладың сен арайлы жа. азаттыгында.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүгә саудай. Құрметті тыңдаушым, сонымен қазақстандық әнсүйер қауымының сүйікті әншілері болған Музарт тобының шығармашылығы туралы және бұл топтың мүшелері жайлы әнші Сәкен Майғазиевпен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбаттайын айта кетейік, Азаттықтың өнер иелерімен өткізілген сұхбатын біздің интернет парақшамыздан тауып таныса аласыздар, оқи аласыздар. Біздің интернет парақшамызға әрдайым кіріп жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті журналист Рамазан Есіркеповтың тұтқындалуын саясатқа айналдыруға қарсылық білдіруде. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Газа секторындағы жағдайды талқылап жатыр. Әл-Хайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Заухари Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптады. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясының айтуынша, Ресей еуропалық тұтынушыларға арналған газ тасымалының бәрін тоқтатты. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері келіссөздерін сәрсенбі күні одан әрі жалғастырды. Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірген. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Президент Джордж Буш ақыштың бұрынғы үш президентімен қатар Барак Обаманы қабылдамақшы. Қадірмен дағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр. Сонымен қатар Қазақ үкіметінің шешімімен 2009 жылдың қаңтарының аяғынан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болып отыр. Сондай-ақ 2008 жылды қорытындылаған тағы да халықаралық хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасып.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы хабарларға қарағанда Израиль 3 сағаттық үзілістен кейін Газа қаласына шабуылдарын қайта бастады. Осының алдында Израиль Газаға қайырымдылық көмектерін жеткізу үшін уақытша үзіліс жариялаған болатын. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының айтуынша, қайырымдылық және медициналық көмектер жеткізуге мүмкіндік жасау керек. Хабарларға қарағанда Газадағы Израильдің шабуылдарынан 640 палестиндік қаза тапқан және 10 израильдік те оққа ұшқан. Ал қазақстандық сарапшылар Қазақстанда өз тарапынан Газадағы жағдайдың реттелуіне ықпал етуі керек деп отыр. Таяу шығыстағы жағдай ғаламдық дағдарыс мәселесі, сондықтан да оны реттеуден ешкімде қалыс қалмауы тиіс деп есептейді қазақстандықтар. Осы күндері соғыс аймағынан 5 баласымен бірге 2 Қазақстан азаматшасы да шығарылған еді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, қазақстандық азаматтарды эвакуациялау жолы Палестина-Израиль шекарасында орналасқан Эрец бақылау өткізу пунктінен басталған. Әрі қарай қазақстандық дипломаттардың жетекшілігімен Аленби бақылау өткізу пункті арқылы Иорданияның астанасы Аманаға жеткізілген. Одан әрі ресейлік тараппен өзара келісімге сәйкес Ресейдің төтенше жағдай министрлігінің ұшағымен Мәскеуге жеткізіліпті. Алғашында бұдан көбірек отандасымызды көшірмек болдық, бірақ кейіннен олар Газа сектор территориясын тастап кетуден бас тартты, дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Алайда министрлік олар көмек сұраса кез келген уақытта қолдан келген әрекеті жасауға дайын екендіктерін айтады.
Қазақстан Республикасы бейбіт тұрғындардың қаза табу мен зардап шегуіне, сондай-ақ Палестинадағы гуманитарлық жағдайдың нашарлауына душар қылған Газа секторында орын алған соңғы оқиғаларға байланысты терең алаңдаушылығы мен өкінішін білдіреді. Қазақстан саяси құралдар арқылы жағдайдың тез арада ретке келтірілуін қалайды және тараптарды мәселені күш қолдану жолымен шешуден бас тартуға шақыруда. Бейбіт үдерістің түпкі мақсатына тек диалог және келіссөздер арқылы ғана жету мүмкін.
дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Жүсіп Орынбай. Қазақстандағы саясаттанушылардың пікірінше, Қазақстан таяу шығыстағы екі елмен тығыз қарым-қатынас жасамаса да, жағдайдың өзге елдерге сияқты Қазақстанға да әсері бар. Таяу шығыстағы дағдарыстың аймақтық шеңберден асып кеткеніне бірталай уақыт өтті, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Өйткені бұл дағдарысқа қатысушы акторлар мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ мемлекеттері, Ресей қазір бұрын КСРО болды, сондықтан бұл аймақтық дағдарыс емес, бұл ғаламдық дағдарыс болып есептеледі. Таяу шығыстағы тұрақтылық Еуропада болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, таяу шығыстың өзінде болсын, Орталық Азияда болсын, саяси тұрақтылыққа әсері бар.
Таяу шығыста Қазақстанның геосаяси мүдделері жоқ, дегенмен бұл жағдайдың сыртқы саяси стратегиямызға әсері бар, дейді ол.
Ал енді бұл геосаяси тұрғысынан бізге қандай қатысы бар дейтін болсақ, әрине Қазақстан жалпы Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық сенім шарты бар ғой. Соның шеңберінде Палестина да Израиль де соған мүше. Не сондықтан да осы диалогта олар әрине кересер етеді.
Бұл сипаты жағынан алып қарағанда діни қарама-қайшылықтардан өрбіген дағдарыс, діндер арасында диалог орнату мақсатында Қазақстанда өтіп жүрген дәстүрлі және дәстүрлі емес діндер съезінің де сыналатын шағы осы түседі. Бірақ мұндай ұмтылысты Қазақстан тарапынан байқағам жоқ, дейді саясаттанушы Берік Абдығали.
Бірақ оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Израиль арасындағы, Палестина арасындағы қақтығыс бұл бұрыннан бері жиналып қалған бір-біріне деген наразылық, бір-біріне деген кек. Сондықтан мен ойлаймын, бұның дәл Қазақстан ол жақта бір немесе олар бізге бір үлкен ықпал жасай алады деп ойламаймын.
Әлемдік ақпарат агенттіктерінің таратқан соңғы мәліметтеріне сүйенсек, АқШ қазіргі уақытта Палестина мен Израиль арасындағы жанжалды реттеуге жағдай жасау үшін жоспар әзірлеу үстінде. Жоспардың атысты тоқтату мақсатында жасалған стратегиясы дайында көрінеді. Ол 3 пункттен тұрады, дейді ақпарат көзі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларын, сәрсенбі күні Израиль өзінің Газа қаласына шабуылдарын 3 сағаттық үзілістен кейін қайта жалғастырды. Оның алдында Израиль Газаға қайырымдылық және медициналық көмектер жеткізу үшін 3 сағаттық үзіліс жариялаған болатын. Хабарларға қарағанда, соңғы деректерге қарағанда, Израильдің шабуылдарынан 640 палестиндік қаза тапқан және 10 израильдік оққа ұшқан. Израильдің Газа қаласына әскери соққы беріп жатқанына 12 күннен асты. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Қазақстан да өз тарапынан Газадағы жағдайдың реттелуіне ықпал етуі керек деп отыр. Таяу шығыстағы жағдай ғаламдық дағдарыс мәселесі, сондықтан да оны реттеуден ешкімде қалыс қалмауы тиіс деп есептейді олар. Осы күндері соғыс аймағынан 5 баласымен бірге 2 Қазақстан азаматшасы шығарылды. Жалпы Газ аймағында қазақстандық 25 азамат бар екендігі айтылған болатын. Ал Әл-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Заухари болса, Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі сәрсенбі күні Газа секторындағы жағдайды талқылады. Ардақты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайын. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы айтарлықтай ықпал етуде. Алматы мен Астана бойынша 2005-2006-2007 жылдары құрылысы басталып кеткен құрылыс кешендерінің бүгінге дейін тек 30%-ға жуығы ғана сатылған екен. Сарапшылар дағдарыстың мерзімі созыла түсетін болса, банктердің несие беру қиындап, пәтер құны төмендейді деп болжап отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Экономист мамандардың айтуынша, құрылыс саласындағы сауданың тоқтап қалуынан көптеген компаниялар банктерге берешегін уақытында төлей алмай отыр. Бұл өз кезегінде сырттан қарыз алған банктерге соққы болып тиюде. Осы ақпан айынан бастап Қазақстандағы банктер сыртқы қарыздарын биылғы берешегі 17 миллиард долларды төлеуі тиіс. Мұның сыртында қаржылық топтардың сырттағы әріптестеріне алдағы жылдар төлеуі тиіс 40 миллиард доллар қарызы және бар.
Рынок тоқтап тұр, мысалы күтіп тұр бір нәрсені. Мемлекет көмектесе ма, жоқ басқа қалайша, басқаша бола ма деп мемлекет мысалы өзінше шешпек болып жатыр мысалы. Ана келмейтін айтқан айтып, олар мысалы бес компаниямен, застройщиктермен, құрылыс компанияларымен мысалы келісім көтерді. Олар ана бітпеген қазына даму қоры арқылы оларға ақша бөлінеді де 12%-мен жылдық. Олар жаңағы бітпеген үйлер салып бітеді. Мысалы сондай мемлекеттің мысалы қолдауы болып не жетсе, мүмкін оның бағасы кішкене сәл ұстап тұруы мүмкін.
деді тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің маманы Асқар Асан. Алайда жылжымайтын мүлік секторындағы бірқатар сарапшылар 2009 жылдан бастап тұрғын үй бағасының тағы да төмендеуі мүмкін деген болжам жасап отыр. Әлемдегі қаржы дағдарысының шалғы деген қазақстандық тұрғын үй нарығында бағаның құлдырауы жалғасуда. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Алматы шаһарының өзінде 2008 жылғы наурызда тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің бағасы 2.6% төмендеген. Ал қайталама рынокта баға Астанада 4.7%, Алматыда 3.4%, Павлодарда 1.2% төмендеген. Былтырғы жылдың басында Алматының шағын ауданында 120 мың доллар тұрған пәтердің құны жыл соңында 2 есеге дейін, ал кезінде шаршы метр 3 мың доллардан артыққа бағаланған бұл үйлердің бағасы қазірдің өзінде шамамен 30% арзандапты. Алайда экономист мамандар бағаның осы жылы, яғни 2009 жылда күрт төмендеуі мүмкін деген болжам айтады.
Егер үйдің бағасын қанша ұстап тұрғанмен де ол мысалы кезін сату керек, бәрі сату керек қой, мысалы өту керек болып табар. Ол қайтадан мына елдің қалтасына байланысты. Егер басқа мысалы экономиканың басқа салаларында мысалы қиындықтар болып табыс жағы төмендеп кетсе елдің, мысалы оның үйдің бағасы тұрақты тұра алады деп айту қиын. Қаржы дағдарысы мысалы көптеген табысы тұрақты елдерге тиіп жатыр мысалы. Соған байланысты ол үйдің бағасы арзандайды деп сенемін.
Деді Асқар Асан. Ал саясаттанушы Айдос Сарым баға түсет деген болжамға келіспейтіндігін айтып отыр.
Бүгінгі күні қалыптасқан бағалар нарықтық жағдайға сай деп есептеймін. Осыдан бір керемет бір бағаның түсуін күтіп отқан жоқпын. 2009 жыл өте қиын жыл болады. Егер үкімет жасап отқан, жалпы компания жасап отқан саясатымыз бәрі оңды дұрыс болатын болса, онда бәлкім келесі жылдың ортасына қарай жеңілдіктер пайда болатын шығар және өсім пайда болатын шығар деп есептеп отырмын.
2008 жылы желтоқсанның 18 күні үкіметте өткен селекторлық кеңесте премьер-министрдің орынбасары Өмірзақ Шөкеев тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы Қазақстандағы тұрғын үй нысандарының құрылысын аяқтау жұмысын шапшаңдатып бастау қажеттігін айтқан болатын. Оның айтуынша үкіметтің екінші деңгейлі банктермен тұрғын үй секторын несиелеу жөнінде келіссөздері кем дегенде шайға созылуы мүмкін. Сондықтан тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы несиелер кредит бойынша банктермен байланыс жоқ нысандардың жұмысын тездетіп бастау керек. Өмірзақ Шөкеев Астана қаласы пәтерлердің бір шаршы метрінің бағасы 800 мың доллар құрайтындығын айтып отыр. Алайда Алматыдағы пәтерлердің құны сейсмикалық жағынан қауіпті болғандықтан тұрғын үй құрылысының құнына 30% сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құны кіреді. Сондықтан Астанадағы бағаны негізге ала отырып, Алматыдағы пәтердің бір шаршы метрінің бағасы Астанадағыдан 30%-ға қымбат болу қажет деп айтқан еді. Сарапшы мамандар 2009 жылы пәтерге деген бағаның төмендейтінін болжап айтса, 2010 жылы жылжымайтын мүлікке деген сұраныс артып баға тұрақтанады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Үкімет 2009 жылдың қаңтар айының 20-сынан бастап кедендік баж салығын мүлде алып тастайды. Үкіметтің мұндай қадамында қандай астар жатыр деген сұраққа Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеп көрген еді.
Үкімет қаулысы жарияланғаннан кейін 30 күн өткен соң күшіне енеді. Бұл қаулы қабылданардан бір апта бұрын үкімет баж салығын 31%-ға, яғни 203 доллардан 139 долларға дейін төмендетуді жоспарлаған болатын. Сондай-ақ онда түсім салығын төлеушілерге де жеңілдік қарастырылған еді. Үкіметтің мұндай қадамын бағалаушы сарапшылар бұл тұста болжап жатпады. Экономист Петр Свойктың айтуынша, баж салығының алынып тасталуы әлемдік нарықтағы мұнай бағасының құлдырауымен байланысты.
Бұл баж салығының көлемі әдеттегі мұнай бағасының деңгейіне байланысты есептеледі. Бұл өндірушілер үшін кішігірім жеңілдік, ал бюджет үшін табыстың қысқаруы.
Для бюджета это безусловно уменьшение.
Естеріңізде болса, кедендік баж салығын қазақ үкіметі өткен жылдың мамыр айында енгізген болатын. Биліктің мұндай қадамын сараптаушы мамандар сол кезде мұны үкімет ішкі нарықта мұнай мен мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жасап отыр деп бағалаған еді. Дегенмен экономист Петр Свойк баж салығының енгізілуі оның мөлшерінің 2008 жылдың қазан айында ұлғайтылуы аз нәтиже берді деп отыр.
Компаниялардың басым бөлігі жекелеген келісім шарттар негізінде салық төлейтіндіктен баж салығынан келіп кетер пайда аз. Әрбір келісім шарт жағдайға байланысты әрқалай жасалған. Сондай-ақ үкіметпен негізгі мұнай өндіруші компаниялар арасындағы өнімді бөлісу туралы келісім шарттар әлі күнге дейін құпия келеді. Сондықтан бұл жерде бір ғана нәрсені нақты айтуға болады. Олардың көбісі ең қиын кезеңде 90-шы жылдардың ортасында жасалғандықтан ол Қазақстан үшін аса пайдалы келісім шарттар емес. Ал қалған ұсақ-түйек салықтар мемлекет үшін аса маңызды.
емес. Оның арасында кедендік барсалығы да бар.
Дейді экономист Петр Свойк. Алайда мамандардың айтуынша, бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан көршісі Ресейдің жолын қайталауға тура келіпті. Жергілікті Панорама газетінің тілшісі экономист Ярослав Разумовтың айтуынша, бұл бюджет көзін сақтайтын жалғыз жол.
Қазір мұнай бағасының жылдан құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Біздің мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнайдың бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада анықталмай, келісімде бекітілгендіктен төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек.
Дегенмен мұнай өнімдеріне салынатын кедендік баж салығы қалып отыр. Оның мөлшері бұрынғыдан сәл төмендеген. Сыртқа шығарылған сұйық отынның әрбір тоннасына тасымалдаушы 61 ақш долларын төлейтін болады. Экономистердің айтуынша, егер халықаралық нарықта мұнайдың бағасы құлдырауын жалғастыра беретін болса, онда мұнай өндіруші компаниялардан алынатын салық мөлшері одан да азаймақшы. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың бағасы барреліне шамамен 48 долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты ғайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Ал қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.